Salam fa enina ambin'ny folo. Ny lalan'ny aina sy ny fifaliana. Miktama nataon'i Davida. Arovy aho, Andriamanitro, fa mialoka aminao aho. Hoy izaho tamin'i Jehovah, tompoko ianao, tsy misy soananako azo oharina aminao. Ary ny amin'ny olona masina ambonin'ny tany, ireo no olona tsara laza izay sitraka ao indrindra. Ho be ny fahoriana izay manovan'Andriamanitra hatakaliny ny hafa. Tsy mba hanatitra ny fanatitra ahidiny aho, ary tsy mba hotonony ny molotro ny anarany. Jehovah no anjara lovako sy kapoakako, ianao no mampaharitra ny anjarako. Ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra, eny manandova tsara aho. Isaotra an'i Jehovah izay manome sainay aho, ary na amin'ny alina aza dia mananatra ahy ny foko. Ataoko eo anatrehako mandrakariva, Jehovah, fa eo ankavanako izy ka dia tsy angozozo aho. Izany no ifalian'ny foko sy ravoravon'ny fanahiko, eny ny foko aza hitoetra tsy manana ahy ahy. Fa tsy ho foinao ho any amin'ny fiaina tsy hitany aiko, tsy hamela ny iray masinao ho latsaka ao amin'ny lavaka ianao. Mampahafantatra ahy ny lalanaina ianao, fahavokisam-pifaliana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay.